Takže dnes by sme pokračovali v tej sérii, ktorá má 4 časti, toto bude tretia časť, séria s názvom Učím sa počuť Boží hlas. A ktorí ste tu boli minulý týždeň, tak sme hovorili o tých 4 najobvyklejších spôsoboch, ktoré Pán Boh používa, keď k nám hovorí. No a jeden z nich je, že Boh sa k nám prihovára aj spôsobom takým, že nám dá nejakú myšlienku, nejaký podnet do našej mysle, na naše srdce. A som spomenul, že práve o tomto budeme hovoriť, lebo táto oblasť niekedy vytvára veľa chaosu, veľa zmetku. Hej, že keď premýšľame nad tým, že Pán Boh so mnou komunikuje aj takým spôsobom, že mi dá nejakú myšlenku, nejaký podnet, tak je to od Neho? Alebo je to niečo zo mňa? Alebo sa len rozprávam sám so sebou? Alebo naozaj je to niečo, čo Pán Boh mi chce povedať, čo kladie na moje srdce, na moju myseľ? Takže v živote sa nám môže ľahko stať, že jednoducho popletieme naše túžby, ktoré máme, na ktorými premýšľame, s Božou vôľou. A takisto Biblia nám hovorí aj o tom, Božie slovo hovorí o tom, že aj diabol niekedy je dosť šikovný na to, aby nám nejaké myšlienky nainfikoval do mysle. Takže otázka, ako môžeš vedieť, že ten podnet alebo myšlienka je od Boha. Pravdepodobne si s tým nejako nebudeš lámať hlavu, keď premýšľaš nad tým, čo uvaríš na obed dneska alebo počas týždňa, ale v našom živote robíme dôležité rozhodnutia, veľmi dôležité rozhodnutia, kedy chceme vedieť, čo si Pán Boh o tom myslí, čo nám Pán Boh na to hovorí. A tak pozrime sa na prvý verš z Božieho slova, je zapísané v liste Jána, prvý list Jána, 4. kapitola, prvý verš, ktorý hovorí: Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú od Boha. Dovolil som si použiť aj anglický preklad, ktorý znie v slovenčine takto, že neverte vždy všetkému, čo počujete. Lebo preto, že niekto povie, že je to posolstvo od Boha. Preskúmajte to najprv, aby ste zistili, či je tomu tak. Takže sa sústredíme na tie slova, preskúmajte to, skúmajte. A Biblia nám hovorí, že je potrebné, aby sme sa naučili rozoznávať Boží hlas v našom živote. A dneska chcem práve hovoriť o 7, by som povedal, takých spôsoboch, alebo o tých 7 takých testoch, ktoré môžeme použiť na to, aby sme rozoznali, či naše myšlienky, či to, čo vnímam, že mám nejakú silnú myšlienku alebo podnet, či to je Pán Boh, ktorý mi niečo hovorí, či do mňa On niečo chce. A celý tento súbor tých 7, poviem, testov vytvára taký filter, ktorý môžeme použiť. Takže prvý je, že či je to v súlade, a kto z vás si typol, čo tam asi patrí, či je to v súlade. Áno, Danka? S Božím slovom. Presne tak. Či je to v súlade s Božím slovom. Takže Pán Boh nikdy ti nehovorí niečo, čo by bolo v rozpore s Jeho slovom. Evangelium Lukáša, 21. kapitole, 33. verš hovorí, že nebo a zem sa pominú, ale moje slova sa nepominú. To znamená, že Pán Boh nikdy nepovie niečo, čím by porušil to, čo je zapísané v Jeho slove. On túto vec nemení. To, čo povedal v minulosti, tak to povie aj v budúcnosti. Napríklad, keď vieme, že Božie slovo nám hovorí o tom, aby sme platili dane. Hej? Tak asi Pán Boh nebude hovoriť, že vieš čo, kašli na to, nezaplat dane tento rok, však vláda to aj tak nejako premrhá, hej. Nebude to žiadny problém. To je len jeden príklad. A keď nerobíme to, čo Božie slovo hovorí, pre mňa, Miško? Ďakujem, okej, okay, díky. Okay. Takže tento pohár predstavuje limit môjho času, hej. Ďakujem. Ja som si doniesol tam ešte jeden, takže to bude dvojnásobok. OK, ale díky, som ho tam zabudol. Si pozorný, naozaj, ďakujem. Takže Pán Boh naozaj by ti nič nepovedal, čo by bolo v rozpore s tým, čo hovorí Božie slovo. Poďme na druhý test. Mení to môj charakter, aby sa viac... Skúste vy doplniť. Myšlienka, podnet, ktorý mám, hej, a premýšľam o tom, či je to od Boha. Tak druhý test je, mení to môj charakter, aby sa viac... Skúste, kto má nejaký tip. Aby sa viac podobal jemu, teda podobal Kristovmu charakteru. A Božie slovo, vy ste Filipanom, 2. kapitola, 5. verš, hovorí, že majte v sebe také zmyšľanie, aké zodpovedá životu v Kristu Ježišovi. Teda Pán Ježiš je normou, ktorou meriame všetko, čo robíme. Nie kvôli tomu, aby sme boli dobrí, ale kvôli tomu, aby sme žili Bohu ľúbi život. Aby sme mali v našom živote odraz Božieho charakteru. Pokoj, radosť, láska, trpezlivosť a tak ďalej. Takže Pán Ježiš je v tomto našim modelom. A preto, keď mám myšlienky, podnety a premyšľam nad tým, či je to od Boha, tak aj tento test môžem použiť. Či to mení môj charakter, aby sa viac podobal na charakter Ježiša Krista. Praktická ukážka toho, keď hovoríme o Kristovom charaktere, je napríklad, keď si zoberieme list Jakuba, aj minule som ho spomínal, veľmi praktický manuál pre kresťanský život. V liste Jakuba 3. kapitole sú zapísané slova ako: ak však máte v srdci trpkú závisť a neznášanlivosť. Ďalej Božie slovo pokračuje, to nie je múdrosť prichádzajúca z hora. Inými slovami, ak podnet alebo myšlienka, ktorú máš na mysli v srdci a premýšľaš, či je to od Boha, ak pôsobí to, že v tebe sa zdvíha nejaká závisť alebo neznášanlivosť alebo nejaká sebecká ambícia, tak môžeš vedieť, že toto nie je hlas Boží. Božie slovo ďalej hovorí v liste Jakuba v 3. kapitole, že no múdrosť, ktorá prichádza z hora, je predovšetkým čistá. Potom pokoja milovná, ohľaduplná, ústretová, plná milosrdenstva a bez predsudkov a bez pokrytectva. Teda tieto slová z listu Jakuba tiež predstavujú také filtre, ktorým môžeš prehodnotiť, preskúmať podnet, myšlienku, ktorú máš v srdci a premýšľať nad tým, či je od Boha alebo nie. Inými slovami, ak dostaneš nápad sa nejako ukázať v lepšom svetle a pritom realita je iná, alebo nejaká myšlienka podnieť, ako okamžite rýchlo nejako možno zbohatnúť alebo prisvojiť si nejakú slávu, tak to Pán Boh nekoná, že by nás takto viedol. Božia múdrosť je pokoja milovná. Tak hovorí Božie slovo. Teda tiež môžeme vnímať to, že podnety myšlienky, ktoré Pán Boh dáva, nás vedú k pokoju. Majú tendenciu nevyvolávať nepokoj, konflikt, ale pokoj. Múdrosť od Boha je ohľaduplná. Teda, čo to znamená? Že musíš aj premýšľať, či ten tvoj podnet a myšlienka, ktorá by ťa mala viesť nejakým činom, či je to ohľaduplné voči môjmu bratovi, voči mojej sestre. Ako to pôsobí na druhých? Zraňuje ich to? Alebo ich to buduje? Pozbudzuje ich to? Alebo ich to skôr ťahá k zemi? Ďalej sme čítali, že myšlienka alebo ten podnet od Boha, alebo múdrosť od Boha nesie v sebe pokoru alebo poddajnosť. Niektoré preklady hovoria o poddajnosti. Čo to hovorí? Že nebudem konať arogantne. Nepoviem si, toto mi Boh povedal a ty mi môžeš vyliesť, hej, jak sa hovorí. Božia múdrosť je plná milosrdenstva. Ak máš vo svojej hlave myšlienky, podnety, ktoré premýšľa nad tým, že sú od Boha, tak vec, že to by ťa malo viesť k tomu, že budeš voči ľuďom láskavejší, milostivý. A nie zákonnícky, nie odsudzovačný, nie taký, ktorý všetko kritizuje, ale len poukazuje na to, čo robí zle. To asi nie je spôsob, akým Pán Ježiš žil. Pán Ježiš je našim štandardom, našou normou, z ktorého meriame to, čo robíme, ako žijeme. Takže je dobre si dať otázku, keď máš nejakú myšlienku alebo podnet, čo by urobil Ježiš? Čo by urobil on? Ďalší test, ktorý môžeš použiť, je tretí bod. Odobruje alebo schvaľuje to? Monika, hej, spoločenstvo. Odobruje, schvaľuje to alebo Božia rodina, do ktorej patrím. Keď sa človek stane kresťanom, tak nielen, že sa stáva následovníkom Ježiša Krista, ale začína vzťah aj voči cirkvi, voči Božej rodine, kde patríš. A Boh nikdy nemal v úmysle, aby si rozhodnutia, ktoré robíš, dôležité rozhodnutia, ktoré robíš, a premýšľaš o nich a vnímaš myšlienky, podnety, ktoré ti Pán Boh dáva, tak nechce Pán Boh, aby si ich robil sám, keď sú to životne dôležité rozhodnutia. Môžeš si to skontrolovať, koľkokrát chceš. Ja to parafrázujem, že Biblia hovorí, že múdri ľudia si nechajú poradiť. A blázni radu odmietajú. Takže tretiu otázku, alebo ten tretí test znie, odobruje, schvaľuje to Božia rodina, do ktorej patrím. Božie slovo hovorí v liste Efeským, 3. kapitola, 10. verš, že Boh chce, aby sa kniežatstvám a mocnostiam v nebesiach skrze cirkev ohlasovala mnohotvárna múdrosť Boha. Takže ak skutočne Pán Boh tebe prehovoril skrze nejakú myšlienku alebo podnet, tak vec, že aj bratia a sestry majú čo do toho povedať. Tí, ktorí sú ti blízki, tí, ktorí sú vyspelí, tí, ktorí sa dokázali v živote s Kristom, tí, ktorým dôveruješ. Jeden zo spôsobov, alebo jeden z najväčších nespôsobov, ale skôr dôvodov, prečo, hej, keď sa pozrieme okolo seba, prečo ľudia si nejakým spôsobom skomplikujú život. A to sa týka aj nás, kresťanov. Je to, že sa pokúšajú žiť život bez akéhokoľvek zodpovedania sa niekomu inému. Bez akejkoľvek rady od niekoho iného. Alebo poučenia, alebo aj nápravy. Príslovie, ktoré vieme, že písal král Šalamún, v tej dobe najmudrejší človek na svete. Tak príslovie 11. kapitola, 14. verš, hovorí, že v množstve radcov však spočíva záchrana. Množstve radcov spočíva záchrana. Ak žijeme ako samostatné jednotky, tak narazíme na stenu. Často sa možno stáva, že chceme radu na niečo, o čom premýšľame, či Pán Boh do mňa niečo chce, alebo nie, či on kto ku mne hovorí, tak túžime, aby nám niekto poradil. A začneme sa pýtať ľudí, ale pýtame sa až dovtedy, pokiaľ nenájdeme niekoho, kto súhlasí s tým, čo aj tak chceme urobiť. Neviem, či máte takú skúsenosť vo svojom živote alebo s niekým okolo, ktorí takto prišli do vášho života a pýtali sa. Niekedy sú ľudia schopní aj meniť spoločenstvo, len aby našli to potvrdenie, ktoré chcú počuť. A pritom možno v predchádzajúcom spoločenstve alebo v dvoch, troch im to nikto neodobril. Alebo prečo máme ešte tendenciu sa vyhýbať tomu, aby nám niekto niečo povedal, poradil alebo napravil nás nejakým spôsobom? Pretože nie je nám príjemné, keď nám niekto povie, že sa mýlime. Nie je to príjemné. Ale si myslím, že lepšie skôr počuť, že sa mýlime, než neskôr na to prísť a znášať bolestivé dôsledky rozhodnutí. A keď sme spomenuli príslovie, 11. kapitola, 9. verš, hovorí, že spravodliví sa však zachránia poznaním. Spravodliví sa však zachránia poznaním. Akým poznaním? Tým, že sa poradia s druhými a spoznávajú, že aha, tak tieto myšlienky, tieto podnety, ktoré mám, tak sú správne. mám tu aj bratov, sestry, ktorí mi to potvrdia, ktorí sa so mnou za to modlia. Alebo vidím, že to nie je správne, nad čím premýšľam. A takýto krok by som nemal urobiť. Ja nehovorím, že aby si nezrealizoval to, čo máš v mysli, alebo nad čím premýšľaš, alebo premýšľal si nad tým, či to Pán Boh od teba chce. Ja len hovorím, že ak nenájdeš nikoho v spoločenstve, ktorý by brata, sestru, ktorý by ti nejakým spôsobom potvrdil, odobril, alebo spoločne sa za to s tebou modlil, tak nech sa ti rozsvieti to vystrážne červené svetlo. Že hop, pomaly, pomaly. Urýchlené. Poďme na štvrtý test, ktorý môžeš použiť, keď premýšľaš o tom, či myšlienky, alebo podnety, ktoré prežívaš, ktoré máš v mysli a v srdci, či sú od Pána Boha, alebo nie. Štvrtý test hovorí, že či je to v súlade s tým, ako má Boh... Povedz, Danka. Ja. Som to počul tuto niekde, tak som myslel, že to povedal. Alebo Monika, OK. Ako ma stvoril, alebo vyformoval. Hej. Že či je to v súlade s tým, ako ma Pán Boh vyformoval. A poďme do Božieho slova, do listu Efežanom, kde 2. kapitola, 10. verš hovorí, takto Božie slovo hovorí, že veď sme jeho dielom stvorení v Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred, si začiarknite alebo označite to slovo, vopred pripravil. To znamená, že Pán Boh naplánoval tvoj život ešte predtým, než si sa narodil. Stvoril ťa pre určitý zámer. Nie si tu len tak náhodou. Pán Boh ťa nestvoril preto, aby si zaplňal kúsok priestoru na tejto zemeguli. Žiješ tu pre určitý dôvod, pre určitý zámer. Napríklad, keď si zoberieme stoličku, hej, tak ten dizajn tej stoličky, keď vidím operadlo a tam, kde si mám sadnúť, tak ten dizajn hovorí o zámere. Alebo mikrofón. Keď sa pozriem na dizajn toho mikrofónu, tak viem, že aký má zámer ten mikrofón, hej. Na stoličke sedím, do mikrofónu hovorím, nie naopak, hej. Tak takisto, keď sa pozriem na môj život, keď sa pozrieš na seba, preskúmam svoj život, tak tiež to, ako ťa Pán Boh vyformoval, to hovorí aj o určitom zámere, ktorý Pán Boh pre teba má. Pán Boh, keď ťa stvoril, vyformoval a formuje, tak má na mysli a zohľadňuje službu, ktorej máš pôsobiť, prácu, ktorú pre teba má. Zohľadnil dary, ktoré ti dal, schopnosti. Alebo nazvem to aj to také srdce, teda tie túžby, ktoré máš. Keď niečo ťa baví, niečo ti prináša do života nadšenie, keď to robíš, keď tým môžeš slúžiť, niečo ťa jednoducho proste nebaví, hej? A skôr ťa to možno nudí. Alebo náš emocionálny, poviem, temperament, hej? Odkiaľ to je, že máš, že si tak vyformovaný emocionálne, ako si vyformovaný? Pán Boh je stvoriteľ. On ťa tak formuje. No a prečo sme teda takto každý iný, každý máme niečo iné, čo nám Pán Boh dáva, nás Pán Boh nejako vyformoval? Bo Pán Boh chce, aby sa všetka práca, ktorá má byť urobená pre jeho dielo, pre jeho kráľovstvo, bola urobená. To znamená, ak je niekto skvelý v účtovníctve, tak je dobre mať dobrého účtovníka aj v spoločenstve. A ak nie je niekto dobrý, čo sa týka mechaniky, hej, tak je dobre mať niekoho, kto sa do toho rozumie. Pán Boh tiež ti dal tvoju osobnosť. Si nejaký. Máš nejakú konkrétnu osobnosť. Ja nie som ako Marek nie je ako ja. Niektorí sme extroverti, niektorí sme introverti. Niektorí možno radi máme radšej takú rutinejší spôsob, niektorí máme radšej, keď sa veci menia. Niektorí radi pracujeme skôr o samote, niektorí radi skôr pracujeme v týme. Takže Boh ťa vyformoval týmto všetkým pre určitý zámer. A Pán Boh ti dáva aj k tomu skúsenosti. Skúsenosti v práci, v oblasti tvojej práce, skúsenosti v oblasti služby, ktorú konáš pre cirkev Pána Ježiša, alebo v oblasti aj vzdelania, ktoré máš, alebo kde študuješ. A takisto Pán Boh nám dáva aj skúsenosti v oblasti našich zranení. Toho, čo nás zabolí. Aj to má nejaký zámer. A všetky tieto veci, ktoré som vymenoval, všetky formujú nás pre určitý zámer, ktorý Pán Boh má. Božia vôľa pre tvoj život má veľa spoločné s tým, keď preskúmaš práve to, ako ťa Pán Boh nadizajnoval. V čom si dobrý, dobrá? Čo prirodzene dobre robíš? Čo ťa baví? Čo ti prináša radosť do tvojho života? Biblia hovorí, že môžeš veľa o Božej vôli pre svoj život objaviť, keď sa pozrieš a preskúmaš na tieto aspekty, ktoré som práve povedal. V liste Rimanom Božie slovo hovorí v 12. kapitole, 6. verš. List Rimanom, 12. kapitola, 6. verš. Že máme však rozličné dary podľa milosti, ktorá nám bola daná. Takže Boží hlas nebude v rozpore s tým, ako ťa Pán Boh nadizajnoval a vyformoval. Keby mi Pán Boh zrazu, alebo keby som mal zrazu myšlienky, hej, podnety a premýšľam, asi by som mal byť leteckým mechanikom. No, tak asi by tých lietadiel by veľa nezlietlo po prvej servisnej prehliadke. Viem, že na to nemám. Viem, že týmto spôsobom proste toto není to, čo, že by som bol v tom nejako šikovný alebo dobrý. Ak vo svojom živote pozoruješ nejaké smerovanie, ktoré je v rozpore práve s tým, ako ťa Pán Boh vyformoval, tak spozorni, aby si nešiel do niečoho alebo smerom, kde Pán Boh ťa nechce viesť. Poďme na ten piaty spôsob, alebo ten test, ako preveriť, či myšlienky, podnety, ktoré máme, či sú od Pána Boha alebo nie. Týka sa to mojej zodpovednosti. Ak niečo nie je tvoja zodpovednosť, prečo by Pán Boh ti mal o tom rozprávať? Keď sa pozrieme na situáciu v Evanjeliu Jána, 21. kapitola, keď Pán Ježiš sa rozprával s Petrom a hovoril mu, že zomrie. Pán Ježiš tam vysvetloval Petrovi, že zomrie preto, že je kresťan. A Peter sa, keď to si vypočul, tak sa zrazu otočil, hej, smerom k niekomu, bol to apoštol Ján, a pýta sa, Pane, a čo bude s týmto? Pán Ježiš mu odpovedal, parafrázujem, vieš čo, Peter, do toho ťa nič. To nie je tvoja zodpovednosť. Čo bude s týmto? Takže zaoberáme sa tým, čo Pán Boh hovorí do môjho života. Hej. Nemusím si brať na plecia zodpovednosť, čo asi Pán Boh hovorí do života toho brata alebo do tej sestry. Keď načúvaš, čo ti Pán Boh hovorí, tak načúvaj sám za seba. Biblia hovorí v liste Rimanom 14. kapitola, 12. verš. A tak teda každý z nás vydá počet Bohu za seba. A tak teda každý z nás vydá počet Bohu za seba. Takže keď načúvaš Božiemu hlasu, tak počúvaj sám za seba. Nie za toho druhého. V tejto veci si myslím, že by sme mali byť veľmi opatrní. Ak by sme mali prísť za niekým a povedať, vieš čo, Pán Boh mi povedal, aby som tebe povedal, že máš urobiť to alebo hento. Veľa kresťanov, ktorí to možno mysleli aj dobre, ale aj kresťanov, ktorí boli arogantní, takýmto spôsobom narobili veľa škody. Veľa škody. Napríklad, Pán Boh mi povedal, že sa uzdravíš. Alebo Pán Boh mi povedal, že má spolupracovať so mnou a nie s hentým. Alebo Pán Boh mi povedal o tvojom hriechu, ktorý tajíš. Buďme opatrní v takýchto veciach. Ale môže sa niekedy stať, že Pán Boh mi dá nejaký podnet alebo myšlienku, ktorá sa týka niekoho iného? Áno, môže sa to stať. Ale majme pri tom tri veci na mysli. Za prvé, že Pán Boh si ťa môže použiť, aby potvrdil to, čo už dotyčnej osobe povedal skôr. To znamená, že skôr Pán Boh prehovorí najprv k tej dotyčnej osobe a až potom možno tebe dá nejaký podnet, aby si to nejakým spôsobom potvrdil. Alebo ak k tebe Pán Boh hovorí, aby tým pomohol niekomu inému, tak veľakrát to robí aj tak, že ani to netušíš, ani to nevnímaš. S niekým sa rozprávaš, niečo mu povieš, zdieľate sa o živote, niečo mu povieš a ten človek povie, tak nad týmto som premýšľal za posledný mesiac. Ďakujem, že si mi to povedal. To bol pre mňa Boží hlas. Ani si o tom nevedel, že ťa Pán Boh použil. Alebo ešte jeden dôvod, že dôverujú Pánu Bohu, že on sa prihovorí k tej danej osobe skôr, než ty by si sa mal prihovoriť. Nemusíš byť ten, ktorý príde a hovorí, Pán Boh mi povedal o tebe toto a toto, aby si urobil. Osobný príbeh poviem skrátke. A keď som s Vlastičkou slúžil v Novom meste na besiedke s deťmi, tak sme sa vždy modlili po besiedke. A keď sme asi spolupracovali 1,5 roka, tak pri jednej takej chvíli modlitebnej sme sa modlili a zrazu taká veľmi silná myšlienka, tvoja manželka. A ja som sa až zlakol, som mal vystrelil z tej stoličky. Bolo to veľmi silné, hej? A Vlastička sa ďalej modlila, tak som rád, že ako teda taká správna kresťanka zavreté oči mala a sa modlila. Ale nie, to nie je pravidlo, že musím mať zavreté oči. Ale asi by bola prekvapená, keby sa pozrela, že sa obzerám a vylakaný, hej, som naozaj vyzeral vylakaný. Takže bolo to veľmi silné, ale viete čo, ja som jej nič nepovedal. Prečo? Lebo si myslím, že by to bola manipulácia. A ja som si ani nebol istý. Či to Pán Boh ku mne hovoril, či takú myšlienku podnet silný mi on dal, alebo či to je možno niečo vo mne, že tak rád by som mal nejakú šikovnú, milú, peknú manželku, ktorá slúži, hej. Takže nebol som si istý, takže nič som nejako nedával najavo. Lebo, viete, mal som skúsenosť takú, že prišlo za mnou jedno raz dievča a povedalo mi, Pán Boh mi povedal, že máme byť manželia. No, aby som to skrátil, viete, to dievča zle skončilo vo svojom kresťanskom živote s takýmito postojmi. Zrebelovalo, dala sa dohromady s nejakou ženou, ktorá sa vyhlasovala za prorokyňu a urobili veľa, veľa škody v spoločenstve, až nakoniec odišli. Takže ja som bol rád, že som mal bratov, sestry, ktorí som ju mohli túto vec, čo som prežil na besiedke pri modlitbách, zdieľať a že ďalšie mesiace som sa modlil a nechcel som do toho zasahovať. Nechcel som nejako sa strkať do toho, že ak to je Božia reč, tak Páne, ty mi to ukáž, neviem ako, ale ty ma o tom uisti. A prišiel čas po mesiacoch týchto modlitieb, že som sa s Vlastičkou rozprával v jednom milom, úprimnom, ale aj otvorenom a vážnom rozhovore a som vedel, že čas sa opýtať. A tak som sa opýtal, že Vlastička, chcela by si sa volať Kadlecová? A on hovorí, že áno. A až neskôršie, keď sme sa potom rozprávali, sme zistili, že keď som sa ja tie mesiace modlil, ona tiež niečo prežívala, čo Pán Boh jej dával na srdce voči mne a pýtala sa Pána Boha, či má byť ona mojou manželkou. Či je to takto Božia vôľa. Takže nevedeli sme vôbec o tom a takto Pán Boh koná. Takže Pán Boh vie hovoriť, dôverujme mu, že on vie povedať dotyčnému človeku aj bez toho, že by sme my mali nejako prispievať k tomu. Poďme na šiestý spôsob alebo test a to je, máte tam asi len slovičko alebo, dve veci, usvedčenie alebo odsudzovanie. Keď máš myšlienky, podnety v tvojej hlave, na tvojom srdci a pýta sa, či je to od Pána Boha alebo nie. Usvedčenie je od Pána Boha. Odsudzovanie je od diabla. Usvedčenie, keď ťa Pán Boh usvedčuje z niečoho, tak ti ukazuje aj cestu, konkrétnu vec. Toto je nesprávne a toto by si mal robiť. Toto je riešenie. Odsudzovanie prichádza od diabla a veľakrát je také všeobecné, nejasné. Také nejaké myšlienky ako si k ničomu. Pozri sa, ako si zlíhal. Si pre Boha hanbou. Prestan sa už hrať na nejakého kresťana alebo kresťanku, hej? Pozri, čo si zase urobil. Toto nie je Boží hlas. Odsudzovanie je diablov hlas, ktorý veľakrát hovorí, nemáš cenu. Ty sa nazývaš kresťanom. Kto si myslí, že si? Diabol ťa bude vždy chcieť takýmto spôsobom ponižovať a zhadzovať. Ale usvedčenie pochádza od Boha, od Ducha Svätého. Potrebujeme rozoznať tieto dve veci. Usvedčenie alebo odsudzovanie. Niekedy, viete, sa stáva, že to, čo sme aj prežili v minulosti, napríklad niečo možno, čo sa udialo aj u nás doma, v rodine, nejaký aj vplyv rodičov, ktorý je už dávno za nami, zrazu sa ozýva v našej hlave a my niekedy si to zameníme možno s hlasom Božím. A potom máme pocit, no Pán Boh sa na mňa hnevá. Nie, Pán Boh není ten, ktorý sa na teba hnevá. Není ten, ktorý by ťa bil a tlkol nejakým odsudzovaním a neustálým obviňovaním, že si niečo nedokázal alebo si niečo neurobil nejakým dokonalým spôsobom. Mal by sa kresťan niekedy cítiť previnilo? Mal by sa niekedy kresťan cítiť previnilo? Samozrejme, že áno. Samozrejme, že áno. A viete čo? Možno tak sekundu. Toľko nám trvá, alebo aj kratšie ešte, keď zistíme, že aha, tu som zrešil. Tu som urobil niečo nesprávne. V tom momente môžeš prísť k Pánu Bohu. V tom momente mu to môžeš vyznať. A nemusíš ďalej kráčať s obviňovaním a s pocitom viny, ktorý sa prenáša zo dňa na deň, z týždňa na týždeň. Keď niečo nezvládnem, zlíham, zreším, keď si to uvedomím, hneď môžem ísť k môjmu Otcovi nebeskému, mu to vyznať, povedať mu, že ma to mrzí, poprosiť, aby ma očistil a môžem prijať od neho odpustenie, radosť, upokojenie a ísť ďalej. Božie slovo v prvom liste Jána, 1. kapitola, 9. verš hovorí, že ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. Pán Boh si nedrží a neprechováva voči tebe niečo, čo si mu vyznal. On nie je tým, že by ti to vyhadzoval takto na oči. On nie je taký. Posledný bod, alebo test, ktorý môžeš použiť, je, že či prináša mi daná myšlienka alebo podnet, o ktorom premyšľam, či od Boha alebo nie, prináša mi to pokoj. Prináša mi to pokoj. Božie slovo hovorí v prvom liste Korinťanom 14. kapitola 33. verš, že veď Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja. Ak ti prináša daná myšlienka alebo podnet, zmetok alebo nepokoj, tak pravdepodobne neprichádza od Božieho trónu. Pán Boh nie je ten, ktorý by ťa nútil robiť nejaké unáhlené alebo rýchle rozhodnutia, ak sa tu jedná o nejaké veľmi dôležité a závažné rozhodnutia. V Biblii nie je žiadny príklad, že Pán Boh nejako niekoho tlačuje rýchlo, rýchlo, unáhlené sa rozhodni a pritom ide o veľké dôležité rozhodnutie. Boh tak nekoná. Áno, môžeš niekedy prežívať stres, alebo poviem tlak, možno v tom prípade, keď vnímaš, že Pán Boh od teba niečo chce, aby si urobil. A ty to odkladáš. A zdráha sa to urobiť. Tak potom môže v tebe narastať nejaký tlak. Áno, ja si pamätám na situácie, na dni, na hodiny, keď ma Pán Boh oslovil a som videl, že ho potrebujem. Ale som stále nejako tak odkladal, stále som zvažoval. A čo povedia ty, a čo henty? A pritom som už jasne vedel, že potrebujem Ježiša Krista, že potrebujem jeho odpustenie, že chcem začať nový život. Ale stále som to nejako odkladal. Stále som nejako váhal. A to vytváralo naozaj vo mne obrovský tlak. Povedzme, že tajomstvo počuť Pána Boha, ako ti prehovárať do života, do tvojej mysle, do tvojho srdca. Spočíva v tom, že ho budeš lepšie spoznávať. Čím viac ho budeš poznávať, tým viac mu budeš rozumieť. A niektorí možno dneska premýšľate a si hovoríte, no, ale ja som asi nikdy nepočul Boží hlas vo svojom živote. Aj to môže byť signálom, že nemá s ním vzťah. Nie si v jeho rodine, Božej rodine. Ak túžiš byť v jeho rodine, tak mu to môžeš vyznať. Pane, ja chcem počuť tvoj hlas, ja chcem tebe patriť. Ja chcem vedieť, čo to znamená byť tvoje dieťa a vnímať, ako ty hovoríš. Môžeš mu to vyznať a povedať mu, pozvať ho do svojho života. Ježiš, ja ťa potrebujem. Ty buď môjim pánom. Ty ma prosím očisti. Vstup do môjho života. Chcem byť tebou vedený a chcem žiť pre teba môj život. A možno niektorí premýšľa, že áno, som Božie dieťa, to viem, ale prečo je to tak, že ako keby Boží hlas som už nepočul? Už si nepamätám ani, kedy to bolo naposledy. Čo sa stalo? Čo prišlo, aby zatienilo túto komunikáciu? Preskúmaj, skúmaj svoj život. Otvor svoje srdce Bohu a povedz, Pane, ak je tam niečo, ak je tam nejaký hriech, ak je tam nejaký problém, ak je tam niečo nevyriešené, tak prosím, pomôž mi to zmeniť. Pomôž mi tomu porozumieť. Ja chcem počuť tvoj hlas. Túžim počuť tvoj hlas. Aby som sa chcel na záver modliť, aby Pán Boh naozaj týchto 7 bodov používal v našom živote takým spôsobom, aby nám to prinášalo pokoj, uistenie, istotu. Že keď máme nejaké myšlienky, nejaké podnety, tak budeme vedieť rozoznávať, či je to od neho, alebo či to je niečo len z nás, alebo od niekoho iného, nejaký hlas. Tak ti ďakujem, drahý Oče nebeský, za to, že ti môžeme dôverovať, že máš pre nás dobré plány, že už dopredu si pripravil skutky, že už dopredu si pripravil veci, ktoré chceš, aby sme konali pre tvoju slávu. Ďakujem ti, drahý Otecko, že ty si dobrý, že nie si ten, ktorý by nás tlkol nejakým obviňovaním, nejakým zhadzovaním, ale že ty si ten, ktorý nás chce pozdvihnúť. Či zlíhame, padneme 100-krát alebo 1 000 000-krát, ďakujem ti, drahý Otecko, že môžeme vždy k tebe prísť, vyznať ti náš pád a prijať od teba novú silu, tvoj pokoj, tvoje odpustenie, tvoju lásku, tvoje pozbudenie. A tak, Pane, prosíme, aby si nám ty pomáhal v našom živote rozoznávať tvoj hlas. Keď máme myšlienky, podnety, na ktorými sa zamýšľame, či si to ty alebo nie, tak prosíme ťa o to, aby si nás ty učil v tejto veci ísť správnym smerom a konať to, čo nám ty hovoríš. Amen.